3 u 3.
3 u 3.
3 u 3.
Dobar dan. Nažalost, i tokom septembra imali smo poprilično korone i popriličan broj preminulih tokom ovog mjeseca u Novopazarskoj bolnici. Evo kratkog bilansa tokom prethodnih nekoliko dana.
U posljednja 24 sata u Novopazarskoj opštoj bolnici preminulo je 7 pacijenata, 4 iz ovog grada, 2 iz Tutina i 1 iz Raške od posljedica izazvanih koronavirusom.
U Novopazarskoj opštoj bolnici preminula su 2 pacijenta iz ovog grada od posljedica izazvanih koronavirusom, saopštio je štab za vanredne situacije.
Tokom vikenda u Novopazarskoj opštoj bolnici preminulo je 5 pacijenata iz ovog grada od posljedica izazvanih koronavirusom. Za 2 dana hospitalizovano je 36 osoba, 25 iz Novog Pazara, 5 iz Raške, 4 iz Sjenice i 2 iz Tutina, dok je na kućno lečenje otpušteno 12 pacijenata. U Novopazarskoj opštoj bolnici preminulo je 5 pacijenata, po 2 iz ovog grada i Tutina, 1 iz Sjenice od posljedica izazvanih koronavirusom.
U opštoj bolnici u Novom Pazaru su tokom prethodnog dana preminula 2 pacijenta, 1 iz ovog grada i 1 iz Kosovske Mitrovice.
U nastavku nekoliko nosećih glavnih tema.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio u Beogradu da njegova stranka želi da pokaže realnu snagu koju ima, da nisu fikcija, već ozbiljna politička partija i da će to pokazati na ovim izborima i u periodu posle izbora. Inspektori i policijske uprave u Novom Pazaru, EG star 33 godine i EH star 32 godine, koji su krajem prošle godine suspendovani zbog teže povrede dužnosti, vraćeni su na posao, nezvanično saznaje Naš radio. Iznošenjem završnih reči pred Višim sudom u Novom Pazaru završeno je suđenje Senadu i Muberi Muhović, optuženim da su u junu 2017. godine u ataru sela Ponorac kod Sjenice ubili Anela Papića.
O najavljenom i ostalim temama u nastavku opširnije.
Predsjednik Socijaldemokratske partije Srbije Rasim Ljajić izjavio u Beogradu da njegova stranka želi da pokaže realnu snagu koju ima, da nisu fikcija, već ozbiljna politička partija i da će to pokazati na ovim izborima i u periodu posle izbora, jačajući i snažeći i organizaciono i kadrovski. Ostajemo verni principima na kojima smo osnovani. Mi moramo čuvati normalnost, ljudskost, pristojnost. Nikada, ni po koju cenu, ni zbog kakvih glasova, ne odričemo se onoga što nosimo iz kuća, rekao je Ljajić. Inspektori i policijske uprave u Novom Pazaru, EG star 33 godine i EH star 32 godine, koji su krajem prošle godine suspendovani zbog teže povrede dužnosti, vraćeni su na posao, nezvanično saznaje Naš radio. Oni će po odluci drugostepene disciplinske komisije u narednih 6 mjeseci primati zaradu umanjenu za 40%, čime je preinačena prvostepena odluka po kojoj je trebalo da budu raspoređeni na radno mjesto sa nižim stepenom stručne spreme. Odluka je konačna i na nju ne postoji pravo žalbe. Podsjećamo da je policijska uprava Novog Pazara 18. decembra prošle godine saopštila da je protiv njih dvojice pokrenula disciplinske postupke zbog teže povrede službene dužnosti i udaljila ih sa posla do okončanja postupka. Policijski službenici su sedeli u jednom kafiću u Novom Pazaru sa NB starim 37 godina, na koga je, neposredno nakon toga, kako se sumnja, pucao NR star 38 godina, saopštila je tada policija. Iznošenjem završnih reči pred Višim sudom u Novom Pazaru završeno je suđenje Senadu i Muberi Muhović, optuženim da su u junu 2017. godine u ataru sela Ponorac kod Sjenice ubili Anela Papića. Zamenik višeg javnog tužioca u završnoj reči precizirao je optužnicu kojem je ovom bračnom paru na teret stavljeno izvršenje krivičnog dela teško ubistvo u saizvršilaštvu. On je zatražio od sudskog veća da optužene osudi na 40 godina zatvora, jer je, kako je ocenio, tokom glavnog pretresa, potkrepljena dokazima i izjavama svedoka, utvrđena njihova krivica. Zastupnik oštećenih dodao je da se porodica Papić pridružuje krivičnom gonjenju optuženih, a otac žrtve zatražio od suda maksimalnu kaznu. Branioci okrivljenih zatražili su od sudskog veća da njihove klijente oslobode optužbe, kao i da se brane sa slobode, jer tužilaštvo tokom istrage i glavnog pretresa nije uspelo da dokaže njihovu krivicu. Optuženi su se saglasili sa završnim rečima svojih branilaca, dok je senat kratko poručio da mu je žao zbog smrti Papića. Gradska uprava Novog Pazara raspisala je tender za izgradnju česme u gradskom parku, za što je predviđeno preko 1,6 miliona dinara, saznaje naš radio. Nova česma biće na mestu stare u centralnom delu parka naspram kule Motrilje, a predviđeno je da bude obložena kamenom peščarom ili odgovarajućim kamenom travertino, uz saglasnost nadzornog organa. Česma će imati ukrasne mesingane slavine sa sve četiri strane uz blage orijentalne reljefe. Od izvođača radova se traži postavljanje 8 klupa bez naslona. Tender je otvoren do 8. oktobra, nad prethodni se niko nije prijavio. Lokalna samouprava raspisala i nabavku za izbor kompanije koja će u potpunosti rekonstruisati stepeništa u gradskom parku. Taj tender vredan je oko 1,3 miliona dinara i traje do 5. oktobra. Ministarstvo prosvete saopštilo je da će učenici srednjih škola u Novom Pazaru od naredne nedelje nastavu pratiti online. Pre donošenja odluke za svaku lokalnu samoupravu razmatrani su opšta epidemiološka situacija, podaci iz nadzora o obolevanju od COVID-19 kod učenika i nastavnika, kao i podaci o utvrđenim klasterima obolelih, odnosno broju odeljenja koja su prešla na treći model nastave usled obolevanja učenika, navodi Ministarstvo prosvete u saopštenju. Dodali su da se u svim ostalim osnovnim i srednjim školama u Srbiji primenjuje prvi model organizacije obrazovno-vaspitnog rada koji podrazumeva neposrednu nastavu u školama.
Direktor gradske toplane u Novom Pazaru Vladimir Marinković najavio je da će grejna sezona u ovom gradu početi na vreme 15. oktobra, da će probe sistema biti vršene od 5. do 10. oktobra. On je za Radio 100 Plus rekao da su zaključeni ugovori o sukcesivnoj nabavci isporuke energenata koji će biti dovoljni tokom cele grejne sezone.
Što se tiče energenata, zaključeni su ugovori o sukcesivnoj isporuci energenata za narednu grejnu sezonu, tako da je ugovor pokriven celokupna grejna sezona i neće biti problema u snabdevanju energentima koji su neophodni. Imaće dovoljno na osnovu zaključenih ugovora.
Marinković dodaje da će korisnici od sada grejanje plaćati 112 dinara po metru kvadratnom umjesto do sadašnjih 102 dinara, dok će za privredu cena biti 336 dinara. Ukupna dugovanja građana prema ovom javnom preduzeću trenutno iznose oko 113 miliona dinara.
Licitacija za prodaju parcelu u vlasništvu grada Novog Pazara u ulici Meše Selimovića na Deževskom putu nije održana, jer je oglas poništen, saznaje naš radio. Prema informacijama dobijenim iz lokalne samouprave, prodaja te parcele neće biti realizovana sve dok se ne okonča ranije pokrenut postupak legalizacije objekta na tom placu. Podsećamo da je po odluci Skupštine Novog Pazara ta parcela površine 82 kvadrata ponuđena na prodaju investitorima za izgradnju stambenih ili stambeno-poslovnih objekata. Početna cena na licitaciji bila je 4.510 evra, prema nezvaničnim informacijama za njenu kupovinu bilo je zainteresovano više osoba. Njima su vraćeni depoziti koje su platili kako bi učestvovali na javnom nadmetanju. Visoki savet sudstva raspisao konkurs za izbor troje sudije u Osnovnom sudu u Novom Pazaru, saznaj naš radio. Konkurs je objavljen u službenom glasniku 24. septembra i traje 15 dana, a pravo prijave imaju kandidati koji ispunjavaju uslove propisane Zakonom o sudijama. Podsjećamo da je Visoki savet sudstva u aprilu Skupštini Srbije po sprovedenom konkursu predložio Ivonu Minić, Minelu Muratovića, Ladina Mađovića i Munira Jusovića za nove sudije tog suda. Međutim, prilikom rasprave o njihovom izboru u Republičkom parlamentu, narodna poslanica Srpske napredne stranke Jelena Žarić-Kovačević je bez obrazloženja osporila kandidature Mađovića i Jusovića zbog čega oni u danu za glasanje nisu izabrani. Osnovni sud u Novom Pazaru, računajući vršioca funkcije predsjednika Edina Hodžića, ima 19 sudija.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović i načelnik generalštaba Milan Mojsilović obišli su pripadnike Vojske Srbije u kasarnama u Raški i Novom Pazaru, koji su u povišenoj borbenoj gotovosti i održali sastanke sa njihovim komandantima. Stefanović je rekao da su te jedinice u povišenoj borbenoj gotovosti po naređenju predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, a kao sredstvo odvraćanja.
Naša vojska ne provocira, naša vojska ne deluje izvan svih zakonskih okvira i međunarodnih konvencija, ali je spremna da zaštiti svoj narod ukoliko se dogodi bilo šta što ugrožava njegov život.
Stefanović istakao da su vojnici raspoloženi, visoko motivisani i dobro opremljeni. Pozvao je međunarodnu zajednicu da umjesto birokratskih saopštenja u kojima, kako je rekao, pozivaju obe strane na smirivanje tenzija, zaštite živote Srba, da ne budu prebijani, a kretanje im ograničavano.
Sport. Trener košarkaša Novog Pazara Darko Kostić rekao je da su njegovi igrači dobro radili tokom pripremnog perioda, ali da na startu takmičenja u košarkaškoj ligi Srbije sigurno neće biti na svom maksimumu. Pazarce je pojačao do skorašnji bek i nisko krilo Dunava i Starih Banovaca Dušan Majstorović, ovoj ekipi je ponovo i centar i dugogodišnji kapiten Asmir Numanović. Stigao je i bek iz Sjedinjenih Američkih Država Kevin Ware, koji je zamenio sunarodnika Ostina Poupa. Ver je bio NCAA šampion s Louisvilleom 2013. godine, u Evropi je nastupao u Velikoj Britaniji, Finskoj, Grčkoj i Češkoj. Novi Pazar u prvom kolu KLS-a gostuje Radničkom iz Kragujevca, taj meč u hali Jezeron zakazan je za nedelju od 16:30.
Pratili ste posljednje izdanje 3 u 3 za septembar 2021. godine. Hvala na pažnji.
3 u 3.
3 u 3.
Emisija je realizovana uz podršku grada Novog Pazara i opština Tutin i Raška.
3 u 3.